Domine secus mare videt duos fratres Petrum et Andream, et vocavit eos, venite post me, faciam vos Piscatores hominum.
Celi enarant gloriam Dei, et opera manum eius annuntiat firmamentum.
Domine secus duos fratres Petrum et Andream, et vocavit eos, venite post me, faciam vos fieri, piscator.